Apirilaren 23 izan ginuen, liburuaren nazioarteko eguna, eta horren arira, horren arrimoan ere, hainbat ekitaldi, hainbat saiore, egin zen hanemenka, baita gure eskualdean ere, eta baztaren ere bai, baztaren astearte eta asteazkenean, aurrendako, ba, uxe, saio bat eta gehiagore antolatu zuten, eta atzo berian eta hau ia bertze gitasmo baten baitan, literatura geraldiak eta izeneko asmoari lotue, Nirlit novelaren ondik norakoa, ezagutza teman zuten eta erratzun, hain zuzen ere Nirlit egileaz, jakine, baina bai novela hori eskolatek harri duen, aiora jakarekin saio bat eta egin baitzuten, eta bueno, bere hartan ere izan zen, bastan udaleko euskara teknikaria, eta bai, nik uste Kristina Urrutia APZ Txametxe bildiko dugun, egunon Kristina?
Baita zuri da, Jose Txau.
Horaxe, eta zemoduz, atzoko saioa.
Ba, ongi, gustora, arras gustora atzoko saioarekin egierran. Ba, bueno, bera, aiora jaka bera agitz, bueno, ba, jatorra, gertukoa, eta saio goxoa izan duzen, amairu bat lagun bildu ginen, eta hori zen atzokoa, elduendako saioa izan baitzen, literatura geraldiak lehen ere xorosien aipatuak dituzue, egitasmo hori ba, sortu edo antolatu eginun eskualdeko euskara zerbitzuok, irakurtzaletasuna bultzatzeko eta bueno, ba, batez ere literatura begira eta egunotan baten da bestean izan dira idazleak edo itzultzaileak, atzo berean arantzan ere bazen literatura geraldiari begira, eta gurean baztanen, hori zentzuk aipatu duzunk izan, Nirlit liburuaren itzultzailea etorri zen erratzura. Aiora jaka izan genuen. Eta entzien ibili ginen liburuaren inguru solasean bazen inuiten inguruko liburu bata, hor, bueno, ba, beraien herrialdean eta hola, zai xamarretzen zezkiti itzorek saluit edu herria izena, baina, bueno, inuiten lurraldean kokatutako histori bat da. Eta arren inguruan solasten aritu ginen atzo, bueno, maiaren bueltan horri idazlekin solasean elkartearekin elkarlanen inbeikin joan, eta aile badute ohitura erritxikietan eta biltzeko urtean ma bizpoi baldiz edo, idazlekin, eta maiaren bueltan egiteko ditu da dute, eta atzore alaxe, pintxo goxo batu dekarri zituzten, eta antxe eritu ginen aiora jakarekin. Eta egia esan, agitz gustura erran bezala, bueno, ba, liburu irakurri ondotik sortzen diren galderak, zalantzak zertaz egin duen horrela, zergati den gauza bat horrela bertzea, eta itzultzaileak berarekin aurrez aurre egotea, plazer bat izan zen bai.
Bueno, egilea berez, okerrezko naiz, Juliana, Lebelle, Trudel, omen, bueno, Kanadarra da, okerrezko naiz.
Bai, Quebectarra, hori da, eta arke frantsesez idatzia du jatorrizko liburu hau, eta frantsesetik gero ingelesera ere itzulea bada, eta aiorak euskarara itzuli zuen. Noski orain, joan den urtean edo gaztelerara ere egin hemen da, eta beste hizkuntzen batera ere bai, baina euskarazkoa bira bada gaztelera, baina lehendik ere egina zuen aiorak. Bertan ere egona zen, egona da, bueno, Quebeceko goi parte horretan, urtebeteko edo gonaldi egina zuen, eta ezagutu zituen inuiten eta bizimoduak, eta hortaz, berak ere bertatik ezagutu zuen inguru hori, baita idazlea ere, antzelarik bera ezagutu zuen, eta azkin bildua. Eta, bueno, behin baino gehiotan erraten omen zion, ba, zuka euskara itzuli behar duzu itzultzaile izanik, eta egora omen bizitzurik, eta itzuli behar duzu, eta erraten omen zion, eta, bueno, balako batean, ba, erabakizon baietz, eta alaxen itzulia du euskerara bai.
Bueno, eraz, itzultzaile...
Eta olako bitikeriak jakin genituen bera otik, jakina bertan izan claro. Daba beti da gozagarri.
Hoi erran behar nuen, ez, itzultzaile soizoia, ez ezik, nola peitere, han... Hango realitateen nolapait begiralea eta ezagutzaile ere bada, orduan.
Bai. Eta egia da, bate baino gehiago galetu ziolatzu ere, bueno, baina liburuan hau erraten den hau edo modu honetan igual fikzioa da, edo han gertatzen da benetan. Bai, hori ere gertatzen da, aitortzen zuen ez, eta bai ez datzen zegun. Eta hain dira, arras realitatez berdinak, bueno, ba, historia gordin txamarra da, baina ere aberean, bueno, ba, gutako batzuk, bueno, irakurle batzuk izaten zuten ez, ba, zela era berean antzekotasun bat ere, ez? Ba, haiek ere inuitak ere bapiko kolonizatuak izan dira, boro gure egoraren pare egiten ginuen edo hizkuntzaren inguruan, ze han ere inuit ere hitz egiten dute, baina baita ingelesa ere. Naiz eta Quebec frantsesaren ofiziala, inuitek ingelesa dute bigarren hizkuntza. Eta orduan hizkuntzaren egoran parekatzen ginuen eta baziren antzekotasun batzuk nolabait esatearren, ez era bat baina. Eta bueno, hortaz hori gozagarri izan zen bai berak aiorak ezagutu izana edo inguru gura benetan eta guri ba erran izana, ez, liburukoak benetan egiak direla, hola gertatzen dela egunerokoa horri bat dela, ez. Arras gustura, gustura gitzea, arras gustura itxo ginen.
Bueno, aiora jaka, literatura geraldietan, erran bezala bastango utarla, Bostietako Euskara Mankomunitatea, Nafarroko Iparraldeko Euskara Mankomunitatea eta Sakanako Mankomunitatea. Horre, gaude edo ez daude sarturik eta egiten ari diren martxotik unat eta mendi goitiera eginen dira bertze hainbat saio eta ekitaldi horri lotuta.
Bai, gu bertze bat izanen dugu urrian. Urrian izanen dugu liburu bat nola iruzkin du, tailer bat izanen da. Ez dugu idazle baten liburua ekarriko prezizki, baina liburua nola iruzkin du, nola komentatu, nola aritu, horri buruzko tailerra lantegitxo bat izanen dugu urrian. Eta hori ere arras interesgarria izanen da, eta hori zen hori aitzintxego izanen denez, ba, izanen da berriz ere horri buruz aritzeko aukera egierran. Eta erranduzun bezala literatura geraldien baitan. Baina, eraberean, aipatu nahi nuen baitare, atzokoa helduendako saioa izaki, ba, antzeko pare bat ere, bueno, pare bat ez, antzeko bertzen laubortz izan ditugula aurrendako. Aste azkenean berean erraterako, baita aste artean ere, hor izan ditugu herri txikietan, bueno, Lekarozen, Iruritan, Azpilkuetan edo Elizondoko aurrendako saio bereziak izan ditugu beti ere literaturaren inguruan. Eta horiek antolatu ditugu Galtzagorri elkartearekin batera. Galtzagorrik, bueno, Galtzagorri elkartea da aur eta gazte literatura elkartea eta haiek dute bereziki helburu literatura bultzatzea eta euskarazko literatura aur eta gazteentzat. Hortaz, haiekin lotu genituen, hainbat saio polit, Pedro Añor gaidazlearekin, Dani Martirena eta Anai Bainez idaz eta ilustratzailearekin, Irri Marra taldearekin, hau dira Carmele Gorroño eta Elena Iruretarekin, edo Beatriz Egizabal eta Cesar Marcosekin. Eta izan dira arras gauza politak eta ezberdinak. Batzuk, idazlearekin berarekin, atzo guk egin ginoen gizan, ba, aurra bildu ziren eta ipuina kontatu zuen. Beste batzutan, ilustrazioak egin dituzten. Irudimentziotan, edukazio dute pixkoat, ilustrazio importantea da ipuinetan, marrazkiak eta zertaz diren nola, eta nola egiten diren, horri buruzko tailerra eskain zieten aurrei. Beste batzuk ipuin kontalariak izan dira, baina, bueno, modu, oiko modutik pixkoat haratago bezala errango genuke, eta bertze bat, adibidez, Dani Martirenak eta Amonaren Kea izeneko ipuinarekin egin dute memorialan bat esango genuke, hor, ba, Amonaren etxera joaten diren biloba batzu, ba, galdezkazten dira, eta gerraren inguruko oroimenak eta hasi, eta hortik abiatu, zeikion dut, algertxo bat aurrendako, eta, bueno, ba, aitz politak dira, eta denak dira beti ere aurrei, irakur zaletasuna bultzatu nahian edo liburuetara erakarri nahian, ba, modu divertigarri edo ezberdin batean prestatutako saioak. Eta giz gustura gelitu gara, eta bueno, hori denak bastaren izan dira, bastango aurrendako, eta hori zen, ba, liburaren egunaren baitan antolatutako saioak ekitaldiak izan dira, bai, eta horiek ekarne genitxun pixko bat, ba, zokoarekin akitu bezala, ba, laxeko laburpetxo bat egitean bera.
Ba, hortan utziko dugu, beraz, eskuaraz emandako liburuek, literatura hor aurrendako zein helduendako. Ba, Kristina, esker mile, horren berri emateagatik eta seguro aitzintxe hori solastatzeko aukera izaren dugule.
Bai, horixen, bai, esker mile zuei ere,
Zuri.
Segura da izan zazela.
Gauza bera, adio, bai.
Adio.